krajdenie husličky. Z javora destičky, jak se nehrávali u moje je mami. Jak se nehrávali u moje je mamičky. Hrajte mě husličky z javora. Tatíčka mého, jak se nehrávali u tatíčka mého. Tatíček, mamíčka,
Tomáš Koláček je mladý, talentovaný hudebník a zpěvák. Působí v několika hudebních tělesech a hraje na různé smyčcové nástroje. Nedávno natočil své první profilové CDčko, které obsahuje lidové písně i hudební experimenty, které v životě Tomáše Koláčka hrají důležitou roli. Tomáš také přijal pozvání a je hostem dnešního folklorního okénka na vlnách Proglasu, které právě začalo a ve kterém náš host představí své tři světy. Tomáši, vítej v Proglasu.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Tome, ty pocházíš z Dolních Dunajovic, vyrostl jsi v hudební rodině?
No, vlastně ano. I když moji rodiče nejsou až tak aktivní hudebníci, ale když si vlastně zapřemýšlím nad tím, co to znamená hudební rodina, tak v našem případě to bylo to, že rodiče mě vždycky k tomu vedli. Znamená to třeba konkrétně to, Tomíku, tady s tím kladivem si nehrej, běž radši cvičit na ty housličky.
A zpívalo se u vás v rodině?
Mamka mě jako dítěti hodně zpívala, vždycky na večer, to si pamatuju, tak mám úplně takový vzpomínky úplně z toho raného dětství, tak mi zpívala, ale já jsem už byl takový, tehdy takový špekulant i jako to dítě, tak jsem, když tam měla nějaký ten tón, jako, který mě úplně tam neseděl, tak jsem mi údajně prý říkal, mami, už nespívej, stačí, když mě to budeš říkat.
A dá se tedy říct, že tě ovlivnilo vlastně to prostředí? Tady ten jih Moravy je taky známý kulturou moravských Chorvatů, tak jak to bylo?
Já to mám tak trošku ještě jako malinko složitější, protože já jsem se narodil v Ivančicích a tam jsem do 5 let vyrůstal, potom jsme se přestěhovali až teprve do Dolních Dunajovic, takže nemám úplně takovou tu autentickou zkušenost těch tetiček, babiček, rodových nějakých, tak jako to třeba ve Velkých Bílovicích už 400 let. A mám spíš takovou tu zkušenost toho, že ale hudba je důležitá, nějakým způsobem ti to jde, bude ti to v životě se třeba hodit, bude ti to třeba v životě dělat radost, tak to dělej a když jsem vlastně potom přišel, nebo jsem se začal takzvaně rozkoukávat v těch Dunajovicích, kde jsme měli úžasného pana učitele, který jako měl takový jako zvláštní svérázný způsob výuky, tak tam mě to víceméně jako chytlo vůbec to folklorní hnutí. Já jsem předtím nebyl nějaký úplně jako vyhraněn, ale to, ten způsob, jakým to tam rezonovalo i mezi těma dětma, mezi rodičema, mě strašně se líbil, a to, že jsme mohli prostě v 8 letech jít na kšeft, a to, že jsme chodili na košty hrát prostě jako smečka 8letých dětí, jak nás bylo 20 v té cymbálce, jsme strašně neuvěřitelně jako bavilo. A, ale nějak jako úplně jsem tam regionálně jsem necítil nějakou sounáležitost s nějakým konkrétním regionem. Navíc i to, že vlastně že celý to Podpálavě, to Mikulovsko, je, pokud máme dobré informace, snažil jsem se to teda jako různě si autorizovat tady ty informace, tak až do roku 45 to tam všechno bylo Rakousko. Tam nikdy jako ta česká menšina až do roku 45 nebyla. A potom, jakmile vlastně byli sudetští Němci odsunutí, tak teprve se tam vlastně stěhovali lidi, kteří třeba věděli něco, co je Podluží. Je tam spousta lidí ze Strání. Je tam spousta přistěhovalců z českých bulharských obcí, z chorvatských obcí, z Ukrajinců. To je taková obrovská neuvěřitelná křižovatka všech národností. A nejde říct, že to je prostě Dunavice, že jsou Podluží. Jako, kdybych se podíval jenom nějakých 50 let prostě zpátky do toho, možná už to více 70 let, do toho válečného období, tak tam prostě o tom nikdo nevěděl. Tam spíš to bylo takhle jako nasložito, a proto ani já jsem pak jako necítil potřebu nutně v tom nějakém svém přemýšlení se chytat nějakého konkrétního regionu. Jako nedávalo mě to úplně smysl, a navíc mě tak jako nebylo asi jako přirozené to se potom i za to být, protože jsem to tak jako necítil, protože kdo je hrdý Podlužák, dejme tomu, tak je to jaký terminus technicus, tak opravdu to má rád, je, jak to má vypadat, jak to nemá vypadat, a tím tak jsem měl určitou svobodu i trošku jako mezi těma Podlužákama, potom jako malinko nevýhodu, protože jsem si to vždycky dělal po svojem, a to mě tak nějak jako utvářelo.
A ty jsi tedy dítě, které vychodilo 7 let toho prvního cyklu základní umělecké školy. Nechtěl jsi jít dál, nechtěl jsi jít studovat muziku jako takovou, třeba na konzervatoř, nebyly tam ty úvahy?
To si přesně pamatuju tady tohleto, co jsme řešili. Já jsem to hodně zvažoval, protože to bylo něco, co mě jako vlastně dávalo smysl, protože ve svém volném čase jsem potom už v té době toho zvažování vůbec nic jiného nedělal. Tak, jak jsem to dřív nechtěl jako dítě, že mě spíš zajímaly postavičky z Kindervajíček a z těch věcí, tak potom 12. roku to strašně začalo bavit a opravdu jsem to jako seriózně zvažoval, že bych se dal tak na tuhletu hudební dráhu. Ale potom jsme se o tom bavili s rodiči a tak jsme to jako rozpitvávali. A tam zazněla taková jako věta, která mě vlastně tak do dneška, kdykoliv nad tím přemýšlím, tak mě přijde taková všeovlivňující, a to byla věta, že ale ta muzika, to je jako strašně super koníček, jo, ale velmi náročné povolání. A asi bychom ti doporučili, aby si tady v tomhletom módu jako zůstal. Začal si řešit třeba něco úplně jiného, ale tu hudbu tam budeš vždycky mít a kdykoliv se k ní můžeš vrátit.
Takže to rozhodlo.
Tohleto bych si myslím, že určitě rozhodlo, ale zpětně to beru tak, že to asi úplně nebylo moje rozhodnutí. Jo, když to takhle vezmu, tak bylo to rozhodnutí z rozumu, a o to víc mě teďka těší, že i potom, po té dlouhé době, když to takhle vezmu, se daří mi osobně si dělat z té hudby radost takzvaně jako trochu ve větším než jenom nějaké hobby. Thank you.
Kam vedly tvé další muzikantské a pěvecké kroky?
Já jsem byl strašně široko rozbočný v tomhle. To mě nebylo. Já jsem takový jako objevitel tady v tomhle. Já nemám rád nějaké se svazování, i třeba když hraju nebo něco, tak většinou nezahraju dvakrát to stejně úplně tak, jak by se to mělo, ale experimentuju, neustále experimentuju. Takže takhle k tomu jsem přistupoval i v nějakém svém jako vzdělávání a tady v těchto těch hudebních šlépějích mě potom strašně ovlivňovali lidi, který jsem potkával. A ty mě buď jako utlumovali v určitých těch experimentálních větvích, nebo mě naopak akcelerovali. Každý jinak, každý jindy, a dohromady to potom vytvořilo nějaký takový jako obraz, kde se mi ustálili tady takové moje takové nějaké vnitřní tři světy.
A máš někoho, o kom víš, že do toho tvého muzikantského chápání a do toho cítění zasáhl opravdu nejvíce?
No, ani to si možná myslím, že úplně tak jako není. Já nedokážu to izolovat, nějaký takový ten okamžik, spíš to beru jako procesy, které někam vedly. Já jsem se nějak tak jako odnaučil říkat, že tohle se stalo takhle, protože mě tohle ovlivnilo, protože jsem zjistil vlastně i s odstupem času, že to vlastně není pravda. Úplně jako na začátku mě asi nejvíc ovlivnil ten pan učitel náš Miroslav Friedrich, kterýho jsme měli v Dunavicích jako v Zušce, který byl naprostý divočák a ráz, který nás takovým způsobem nás v podstatě děsil strašně moc, ale jako v dobrém slova smyslu, že my jsme hráli v chrámovém sboru jako děti, tam jsme zpívali celé mše a on nám to dával v těch notách, které měl z těch starých takových těch fasciklů, kde tam nebyly noty, to byly ty chlívečky a my jsme to nikdo neuměli číst, my jsme skoro byli rádi, že jsme četli jako něco, to bylo všechno v němčině, že jo, tady my jsme byli úplně ztracení, takže my jsme se prostě ve strachu tady z toho, že to hrajeme špatně, se učili ty celé mše nazpaměť o těch 8-10 letech. A takže to byl první člověk, který mě jako tak jako nasměroval na to, že se dá pod tlakem něco naučit. To bylo jako první jako velmi důležitá věc. Potom mě, a to jsem nevěděl hned, ale to jsem zjistil až o dost později, ovlivnila paní učitelka Halířová v Mikulovské Zušce, která, to je vlastně manželka pana operního pěvce, pana Halíře. Teďka upřímně, už byla starší tehdy, kdy mě tehdy učila zpěv, a já jsem to jako, tak jako to nepozoroval, že na mě má nějaký vliv, ale až pak jsem jako vůbec chtěl začít rozvíjet to zpívání, tak se mě tam najednou objevovalo retrospektivně, aha, teď tohle dělej tohle, teď tohle dělej takhle, to dýchat do břicha, zásadní je dech u toho zpívání, ale já jsem měl totiž velký problém vždycky u toho zpívání s tou technikou, že jsem to silou protlačil a tím pádem jsem potom neměl vůbec žádnou výdrž a strašně jsem bojoval vůbec s tím, jak mám s tímhle sem pracovat. Takže paní Halířová, za to jí celý život budu děkovat, že mě naučila u toho pořádně dýchat, a to je úplně základ všeho toho, co dělám, protože mám pak určité pozice a už vím, jak ten dech tam dostat tak, abych to odspíval tak, jak já bych si přál. No a potom už to je strašně moc lidí dalších. Setkání s Milanem Kryžem, prostě, který je, to je můj celoživotní pěvecký i jako takový bych řekl lidský nedostižný vzor, a potom spousta takových, to tady ani nemá smysl vlastně na Moravě říkat, takových no-name romských muzikantů. No-name to říkám jako v tom širším slova smyslu, ale pro ty jejich rodiny, pro jejich tu skupinu, velmi důležitá jména, se kterými jsem se potkal, který mě nasměrovali, který mi říkali věty jako: nedrž se, neexistuje, že se budeš držet nějakých regulí, kdo ti co říká, ty to slyšíš, tak prostě nech se vést tou hudbou, prostě dělej to, co ti ta hudba říká, to čti, zpracovávej to a pošli to dál, jo. Takže takové věty, to nečeká člověk někde v zapadle pod Polianské vesnice, někde ve Stodole ve 2 ráno, jo. A pak jako velmi rychle z toho vystřízlivý, jako z těch divokých stavů.
No, když tě tak poslouchám, tak mě napadá, jsi člověk přemýšlivý nebo naopak impulzivní, kdy jdeš naproti jakýmkoliv nápadům a teprve potom přijde ten rozum z druhé strany. Jak je to?
Většinou vždycky na začátku ten emocionálně impulzivní a kde si vlastně zkouším tak nějak, co si můžu, nemůžu dovolit v té určité situaci. A když zjistím, že je to jako špatný a že už si nemůžu dovolit nic, tak jsem velmi racionální a přemýšlivý a snažím se poslouchat každou notičku, abych nějak tak jako neudělal krok vedle.
Ty jsi koupil violu na kontrování, která je jiná, než běžně tyhle ty nástroje bývají. Hraješ v podstatě na 3 strunách. S tím souvisí harmonické cítění, nějaký přehled o harmonii jako takové, otvoření akordu. To jsi se všechno naučil na základní umělecké škole, nebo to prostě přišlo s těmi kontakty, s těmi setkáními s muzikanty a dá se říct, že si o tom třeba nikdy až tak nepřemýšlel, prostě to bereš tak, že to vnitřně cítíš.
Technicky vzato já nehraju nějak asi technicky dobře, jo? Já na to jsem nějak úplně nehleděl, jestli ta technika je správná nebo jestli bych měl tu ruku držet jinak při tom hraní na violu, abych ji více uvolnil, protože já jsem to nikdy jako nestihl řešit. Já jsem měl tolik věmů v té hudbě, že ta technika u mě šla úplně jako bokem. Já jsem primárně vlastně, než jsem se dostal k viole, tak já jsem hrál na housle a základní techniku hraní na violu, jakože existuje nějaký violový klíč a tyhle ty zásadní věci, tak to jsem se na té zušce měl možnost naučit. Ale co se týká kontrování, hraní případně přes 3 struny nebo nějakému harmonickému chápání, to už jsem se ani jako možná jako neučil, to už jsem to jenom tak jako žil. My jsme měli velké štěstí na začátku naší spoluhry s klukama v souboru Polana, kdy jsme se po nějakých prostě peripetích naladili do takové skupiny, která spolu strašně chtěla hrát a já jsem právě, když jsem měl možnost potom třeba mluvit s Marianem Geregem, třeba z tehdejšího Železiaru, dneska z Rendošovců a s dalšíma muzikantama, který pro mě byli vždycky velkou inspirací a vzorem, tak ti právě říkali, počuješ, my jsme nic jako nerobili, že nezvyčaj, my jsme iba hráli, počuvali a na podujatia jsme chodili na kde, jsme inšpirácie a hráli jsme denno, 3 razy a tak to se nám kuriózně v tom Brně, protože já jsem první rok, co jsem byl v Brně, tak jsem chodil, byl jsem zapsaný na jazykovce, ale měl jsem právě díky tomu velké množství času na tady tyhle ty akce, takže já jsem měl obrovské hodiny hraní během toho týdne. To jsem ani v životě neměl. Na střední škole si pamatuju, že jsem hrával třeba večer k nelibosti teda rodičů, většinou od 10 do 12, ty 2 hodinky jsem si tam dával a to denně. To jako denně přes ten týden, ale když jsme byli v Brně, tak jsem si je dával a ještě jsem měl spoustu prostě té souborové hry a my jsme hrávali do noci skoro každý den a různě po různých brněnských podnicích, takže my jsme měli opravdu tu praxi obrovskou najednou, jo, kterou jsme najednou dohnali to, co jsme nemohli dostat. A pak stačilo vlastně se potkat s těma našima vzorama, najít si určité ty dílčí věci, které oni třeba dělají jinak a tím, že jsme měli takzvaně nahrané, nebo, tak jsme to rychleji pochytili a třeba výsledkem tady té praxe je třeba Michal Zelinka, který je naprosto fenomenální kontráž, který v dnešní době na Slovensku v Košicích, když je to Brňák, prostě učí Slováky, jak mají autenticky hrát violový smyk východního Slovenska, různých regionů a to jako to to smekám teda.
Ty už jsi zmínil muziku souboru Polana. Slyšeli jsme ukázku cymbálové muziky Pálava v nahrávce z roku 2001, kde jsi zpíval. Teď jsi zakotvil v cymbálové muzice Lália s výbornými muzikanty, například s primášem Martinem Čechem, taky je tam Michal Grombiřík, Pavel Osička, Václav Matulík. Jak se v této kapele profiluješ?
To my jsme tam taky jako bráchové, my se to taky mezi sebou říkáme, vždycky, když se potkáme, tak čau brácho a brácho potem a brácho, jak se máš a to je teda divoký brácho a tak jako to vlastně tak jako nás tak jako definuje. My jsme měli nádherné období od toho roku 2009, tuším pořád někdy jsme spolu začali ze začátku méně pravidelně, potom hodně pravidelně hrát, kdy jsme zase, jo, tak jak s těma brněnskýma muzikantama spolu strávili enormní množství času a myslím, že oni kluci jsou všichni jako výborní muzikanti, ale to, co nám je, myslím, společné, je to, že jsme strašně rádi bavili lidi. A ať už jako všelijak, hudebně nebo nehudebně, že mě to přišlo vlastně neuvěřitelné. Já jsem to nikdy asi předtím neviděl, že by se odjíždělo z hraní, které ve finále v některých případech bylo více bráno třeba jako profesionální vztah. A my jsme odcházeli z hraní a s těma lidma my jsme se na ně tak třeba jako navázali, že doteďka se vídáme nezávisle na nějakém hraní, navštěvujeme se, stali se z nás přátelé na základě toho, že nás tehdy bavilo jenom tak jako hrát spolu a je bavilo se na nás dívat u toho a užívali si tu energii, která v tom je. Takže to je takové jako budování vztahů, no. Jako ta Lália je strašně srdeční záležitost, neuvěřitelné zážitky, neuvěřitelné možnosti, cesty, poznávání, jak to vlastně ve světě a v hudbě funguje a v mezilidských vztazích, jak to funguje. To je taková velká škola života.
Za mořem je bílá růža, já ju trhat nebudu. Miloval jsem švarné dívča, věc milovat nebudu. Miloval jsem švarné dívča, věc milovat nebudu. Sluboval sně šohajku, sluboval sně na duši, že se naša věrná láska, že se ona nezruší, že se naša věrná láska, že se ona nezruší. Já věrná láska, že se ona zebere.
My jsme se tady potkali proto, abychom představili tvé nové CDčko profilové, kde se představuješ jako zpěvák, kde si, tak jak jsem řekla na začátku, nahrál lidové písně a pustil ses do hudebních experimentů, které v tvém životě hrají důležitou roli. Představ nám to CDčko a ještě taková drobná otázka, prozraď mi, který z tvých tří světů je ti nejbližší.
CDčko Tři světy a vzniklo víceméně díky impulzu, který vzešel od Magdaleny Mučkové, se kterou jsem mluvil za takového vlahého strážnického večera na festivalu a povídali jsme si o životě, o hudbě. Nebylo to moc dlouhé, ale bylo to intenzivní, ta diskuze, a ona mě potom nasměrovala na to, že by byla možnost v rozhlase si, pokud bych chtěl něco natočit. A já jsem v té chvíli už jsem věděl, že na to nebudu mít vůbec žádný čas, poněvadž jsem rozjížděl jeden projekt v práci, měli jsme vlastně 3 děti, do toho jsem budoval nějakou farmu. Teď teda najednou ta byla ta možnost a já jsem si říkal, ale mě všichni říkají Koldo, tak já si tak říkám i sám sobě. Tak Koldo, to jestli to teď neuděláš, tak už to neuděláš nikdy. Takže tak jsem si říkal, dobře, nějak to zkusíme zvládnout. Nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu, ale říkal jsem si, měl jsem jednu takovou svou jako vnitřní podmínku, nebudu si nikoho otravovat, udělám si to celé sám. Což samozřejmě byla velmi špatná myšlenka s tím, kolik jsem na tom měl času. A v začátku to bylo takové, že jsem si jenom tak jako řekl, hele, jediný, co tam můžu dát, tak jsou písničky, které mám rád. A jediný, s kým tam můžu hrát, jsou lidi, se kterými hraju rád. Tak jsem tyhle dvě věci dal dohromady. A potom jsem měl přání, protože jsem vždycky chtěl zahrát nebo zaspívat s klavíristou. Mám zkušenosti s kytaristama různýma, se kterýma strašně moc rád experimentu. Tak jsem dlouhodobě sledoval Drahoše Banga, který mě přijde jako jeden z těch jako opravdu jako hybatelů klavírních tady v té naší mladší generaci, kteří teďka jsou. A tak jsem ho prostě na Messengeru oslovil jednoho dne a domluvili jsme se a on řekl, ano, to pro mě bylo takový ten impuls, že to prostě musíme udělat. V rozhlase, když jsem jim ten koncept představil, tak Jirka Kokmotos říká, jo, to prostě pojď udělat, to zní moc dobře. A tak se to nějakým způsobem teda dalo dohromady, trvalo to trošičku díl a můžu teda s radostí říct, že teďka CDčko je vlastně v produkci a jde ven.
Je těžké si splnit sen a vydat CDčko?
Pro mě to bylo nesmírně těžké, protože jsem věděl, že tomu nemůžu dát tolik času, kolik by si třeba to CDčko zasloužilo. ale zároveň jsem věděl, že spoustu z těch věcí si vlastně chci udělat sám a že chci, aby to bylo všechno na mě, takzvaně. Abych si mohl říct, toto je Tomáš Koláček a jeho tři světy.
Drahuško, jdeš! Hopa! Hop, 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 hopa!
Amari, salamari, amari, sini bori, šaj la 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 la. Amari, salamari, amari, sini bori, šaj la 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 la. Amari si ni bori, šaj la 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 la. Duj, duj, dešu duj, teču mi da parno muj, šaj la 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 la. O parno muj ču mi da, kere kosar kikita, šaj la 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 la. O parno muj ču mi da, kere kosar kikita, šaj la 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 la. Kaskere ola duj čabore, sobro šancus avri beše. Ani edaj, ani oda, šaj la 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 la. Ani lađi pamelija, ani edaj, ani oda, šaj la 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 la.
Potom, co CDčko nakonec odešlo do výroby, tak oddychl sis a šel bys do toho znovu, když bys měl možnost natočit druhé?
Strašně jsem si oddechl. Strašně moc. Mám obrovskou pokoru vůči práci všech produkčních, vůči práci všech korektorů, vůči práci všech grafiků, upravovatelů, připravovatelů smluv, nahrávacích studií, vlastně vůči všem, kteří mě s tím nějakým způsobem takhle pomáhali. A já jsem si, jak jsem to tak jako takzvaně odškrtl, jak si říkala, tak jsem si řekl, no tak to už jako v žádném případě nikdy tady tohleto neudělám. Dokonce, když jsem si s tou produkcí, s tou výrobou volal, tak jsem v podstatě jsem tam měl tak jako sebelítostivý monolog, kdy jsem jim říkal, já už vám to nikdy neudělám, nebojte se, to už bude v pořádku, jestliže někdy budu v životě točit nějaké další CDčko, tak určitě to už nebudu dělat sám, protože to je strašně moc jako penzum, obrovské penzum práce a je to živý organismus a jako obdivuju všechny, kdo si jsou schopní tady tohleto dělat. Já jsem tomu věnoval maximum času, co jsem tomu věnovat mohl, víc jsem tomu dát nemohl. Určitě by tam někdo našel a najde nějaké chybky, ale upřímně řečeno, já jsem ty písničky chtěl jsem je natočit proto, abych potom jednou, až budu star, myslím tím star jako star, tak abych mohl dětem říkat, to jsem vám To mám tatínek tady tak jako natočil.
Idem, idem, lebo myslím, chudobnej som materi syn. Chudobnej som materi syn. Chudobná má mati mala, chudobná má mati mala, horko ťažko ma chovala, horko ťažko ma chovala. Kedy za groš, kedy za dva, kedy za groš, kedy za dva, chlebíka mi podávala, chlebíka mi podávala.
Mluvili jsme o CDčku Tři světy, které teď vychází. A jak je to s tvým cítěním při koncertování, při koncertní činnosti? Protože máš za sebou spoustu koncertů a hrajete pravidelně s Láliou. Nicméně musím tady zmínit i CDčko, ze kterého si poslechneme ukázku, CDčko Harafica Symphonic, kde se vlastně spojila cymbálová muzika Harafica společně s Janáčkovou filharmonií. To už je nějaké těleso. Jaké to pro tebe je, když se postavíš na pódium? Jaké jsou to pro tebe pocity?
Těžko se mi to říká jako slovem. Je to něco, co mě zvedá husí kůži. Je to něco, co z nějakého záhadného důvodu je ve mně. Nevím, kdy jsem si to zasloužil, jak jsem to dostal, a rozhodně s tím nehodlám mrhat tady s tím letím, a velmi mě překvapuje, že to tak nějak pořád stále funguje. A myslím si zase, že to není jedna věc, že to je zase jako takový jako nějaký souběh událostí, které se děly. Ať už zase budu opakovat paní učitelku Halířovou, jo, která mě dostala do toho, že něco takového jsem schopen vyprodukovat. To, že jsem se potkal s Petrem Gablasem, to je další z těch impulzů. To, že jsem jako dítě tu písničku, o které se tady bavíme, velmi, ale velmi upřímně, a myslím to jako, nemyslím to zle, myslím to teďka jako velmi pozitivně, záviděl mému pěveckému spolu kolegovi Petrovi Krůzovi. Ta písnička se mě vždycky strašlivě líbila. Hrozně jsem ji obdivoval. A zase je tady další paralela s tím, že jsem znal od ní dvě sloky. A Pavel Osička z Lálie jednou přišel na jedno hraní. To hraní si přesně pamatuju, kde to bylo, nebo kdy to bylo. To bylo takové důležité hraní. A my jsme v Lálii, tam trošku složité pro mě, jsme měli cymbalistu a on zemřel a jsme hráli jeho rodině a Pavel mi tam dal tady tu třetí sloku, tak jsem to tam zaspíval.
Těžko jste, mamičko, syna chovala. Těžko jste, mamičko, syna chovala. Však jste vyvěděla, však jste vyvěděla, že je
píseň v tvém životě příběh?
Dost, je to tak, dost. Každá svým způsobem jinak, ale dost často to má nějakou spojitost s nějakou událostí. Vlastně na tom mojem CDčku všechny. Já o tom třeba nedokážu tak úplně mluvit. Já jsem takový citlivý, žil té doby, co mám 4 děti. Tak mě rozhodí ledasto. Mě rozhodí to, když mě dcera řekne, že nemám chodit z domu, že chce být se mnou a tak. To jsou všechno věci, které mě jako rozhazují. A vlastně každá ta písnička na tom CDčku mě rozhazuje jinak. Každá má nějaký svůj jako příběh. U každé té písničky si pamatuju moment, kdy jsem se rozhodl, je, to bych chtěl jednou natočit. Takže je to takový dar, že se to podařilo.
A když jdeš na pódium, cítíš strach nebo cítíš spíše tu energii, která ten strach překoná a kdy máš pocit, že ji do těch lidí potřebuješ dát?
Já mám nějakou takovou záhadnou schopnost, já nemám žádnou trému, ale vůbec.
To je úžasný.
Já to moc nechápu. Jo. Já právě vždycky tam tak jako spíš jako se potouchle tak jako ochomítám kolem toho jeviště a říkám si, to tak jako taková pohodička, je to taková, to bude zážitek, to bude paráda, prostě já vždycky si tak jako mám takové pocity, jako když jdou zápasníci MMA na tu plochu už do toho ringu, tak jak se tak jako nabíjejí a různě se tak jako plácají, tak já třeba se taky jako tak jako připravuju, protože pro mě jsou to strašné hormony, obrovské endorfiny se mi rozlívají úplně všude a hrozně moc si to užívám. A pak když přijdu na to pódium, tak zase najednou je vedle mě paní učitelka Hlířová a říká, když zpíváš Tomáši, tak tam v dálce je jeden bod. Ty si ho najdi a to je to místo, kde ty se budeš soustředit. Tam jsou všichni. Tam nejsou lidi. Ty máš ten jeden bod. Tak já se vždycky do toho bodu dívám a přehrávám si. Mozek má úžasnou schopnost, v tomhletom daleko lepší než jakýkoliv vizuální média, který znám, že si dokáže vybavit souběžně spoustu věcí, které se nedají interpretovat. V mém případě jsou to příběhy, situace veselé, smutné a já si v ten okamžik přehraju, někdy se to vydaří, někdy ne. Často se stane, že se to úplně jako mi to nevíde tak, jak třeba jsem si to přál, ale když mi to vyjde, tak zaprvé to poznám já a většinou to pozná i to obecenstvo a to je vlastně ta pro mě jako ta největší jako odměna vůbec, jakože, že to poznali.
Když takto zpíváš a odevzdáváš tu energii, zbývá ti další energie i pro tvou rodinu, nabíjí tě naopak třeba ta rodina energii, kterou potom ty odevzdáváš?
No obrovsky, úplně. Úplně neuvěřitelně. Myslím, že jsou to dvě vlastně úplně různé cesty, které jdou společně a zároveň vedle sebe. Takže rodina mě je pro mě úplně všechno. A zpívání v momentě, kdy to dělám, je pro mě úplně všechno. Zatím to dokážu nějak tak skloubit a to si cením taky, že to tak jde. Protože není to pro každého takhle, jako nedokáže to každý a já jsem si k tomu taky hledal dlouhou cestu, taky jsem neviděl, jak se k tomu postaví, hodně jsem pochyboval o sobě, jestli to dokážu, jestli oboje, že jestli jsem v tom dostatečně dobrý pro to, aby to vůbec někdo chtěl poslouchat, aby to vůbec někdo chtěl dělat a nakonec jsem si řekl, ale tak co, tak jako prostě tak, když to chceš dělat, tak to dělat budeš. Budeš to dělat ne pro někoho jiného, budeš to dělat pro sebe a pro ty nejbližší a když to budou mít ostatní lidi rádi, tak to je takový velmi příjemný bonus.
To jsou ty světy Tomáše Koláčka?
To jsou určitě ty světy Tomáše Koláčka.
CDčko zanedlouho vyjde, kde si jej mohou naši posluchači a tví příznivci objednat?
Já jsem se snažil, aby to v této době, která vůbec nevím, jaká bude, a nebo jaká je vlastně, ani nevím, aby to bylo pro ty lidi co nejjednodušší. Takže teďka aktuálně je to na mojem webu tomaskolacek.cz, tam si to můžou v podstatě na takovém e-shopu jednoduše objednat. CDček je omezené množství. Je to omezené z toho důvodu, že zaprvé jsem si to dopočítal do nějaké své tabulky, aby to dávalo smysl. Za druhé chci tu hudbu, když už jsme to udělali, šířit a daleko snažší cesta je potom pro mě digitální, takže je to v podstatě taková nějaká limitovaná edice, která prostě jednoho dne dojde a přidělávat, pokud mě opravdu někdo nějakou další tabulkou nepřesvědčí, tak asi nebudu přidělávat, beru to jako něco, co se takhle tím to uzavře a potom už to bude dál žít jako hudba.
A když se zpátky přeneseme k tomu předchozímu tématu, máš nějaký sen, který si chceš splnit?
Já už asi ne. Nevím, co já jako člověk můžu chtít od života víc.
Tolik Tomáš Koláček o svých světech. A pokud budete chtít, tak si objednejte CDčko v limitované edici. Jsem ráda, že jsme si našli čas na takovýhle krásný otevřený rozhovor. Jsem ráda, že jsi byl hostem Folklorního okénka a že jsi dal našim posluchačům a nejen posluchačům Proglasu nahlédnout do svých světů. Děkuju.
Taky moc děkuju.
Dívča vydávalo šohajek pod oknem stál a na svoju starou mamku prežalostně Yeah.